Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι ο ιδρυτής και ο ρήγας του Midnight Express, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και είναι ένας άνθρωπος που στην ερώτηση κιθαρίστας ή drummer χτυπάει τα πιατίνια του εμφαντικά. Κυρίες και κύριοι, ο Άκης Καπράνος.
Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Επειδή η ταινία που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Back to Black, η μουσική βιογραφία της Amy Winehouse, ήθελα να φέρω έναν κριτικό κινηματογράφου που να είναι ταυτόχρονα και μουσικός. Και εσύ καλύπτεις τις προδιαγραφές.
Υπέροχα. Αν και σε ό,τι αφορά τους μουσικούς, δεν θα μάθουν και πολλά πράγματα βλέποντας την ταινία. Θέλω να πω, όλες αυτές οι λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική, τα ζητήματα της παραγωγής, πώς έγινε αυτή η ενορχήστρωση, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της μελωδίας, αυτά δεν υπάρχουν στην ταινία.
Και είναι φοβερό ότι ενώ είναι μια ταινία που έχει αρκετή μουσική, ακούμε πολλά τραγούδια. Έχει να πούμε και ένα μουσικό σκορ που από όλους τους ανθρώπους το έχουν γράψει η Nick Cave και ο Warren Ellis.
Ποιος
θα το περίμενε. Υπάρχει και ένα τραγούδι του Nick Cave στο τέλος. Ενώ λοιπόν έχουμε τόσα μουσική και τόσα τραγούδια, λίγο την απασχολεί η μουσική την ταινία. Πιο πολύ φαίνεται να την απασχολεί η σχέση της Amy Winehouse με τον Mitch. Τον λέω καλά, Μίτς το λέγανε.
Blake.
Το οποίο Μίτς είναι, ναι, ο προηγούμενο. Ναι.
Και εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο από την ταινία είναι η πρωταγωνίστριά της, η
Μαρίζα
Αμπέλα, η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι, ας πούμε, splitting image της Amy Winehouse, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η γυναίκα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτόν τον χαρακτήρα που ερμηνεύει, ενδεχομένως την πιο σοβαρή δουλειά από όλους τους συντελεστές στην ταινία. Γιατί αυτό που εγώ αποκόμισα από το Back to Black είναι πως καμιά μουσική βιομηχανία δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη γυναίκα. Κανένας άνθρωπος δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Ήταν απλά πολύ μελοδραματική, πολύ συναισθηματική. Έχει μεγάλη σημασία, και εδώ το δίνω στην ταινία, το κομμάτι που αφορά τις Shangri-La. Εκείνη που με άγγιξε περισσότερο η ταινία και το πως η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική τους και στο τέλος κιόλας.
Βέβαια, να πούμε ότι η Shangri-La δεν είναι η βασική μουσική αναφορά της Amy Winehouse. Είναι οι crooners και των 50s και των 60s, είναι η Fitzgerald, η Billie Holiday, ο Tony Bennett, τον οποίο αγαπούσε πολύ και υπάρχει μάλιστα, δεν το βλέπουμε αυτό στην ταινία, αλλά υπάρχει μια συνάντηση στα τελευταία της Amy Winehouse, την οποία τη βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ του Asif Kapadia, το Amy, τον οποίο πραγματικά βλέπεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει ξαφνικά το είδωλό του και είναι τα πιο χαριτωμένα πράγματα που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, αυτή είναι μια μεγάλη στάρα. Έχει κατακτήσει ένα σωρό γκράμι και μπροστά στον Τόνι Μπένετ μεταμορφώνεται σε ένα συναισθαλμένο παιδί. I want people to hear my voice. No, no, no. And just forget their troubles for 5 minutes. No, no, no. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school. No, no, no. To sell out concerts. It's gonna happen one of these days. Voice like yours. No, no, got to. No. It's one of the best I've ever heard. That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's number one around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Λες ότι η Marisa Bella είναι splitting image της Amy Winehouse. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο μοιάζει με τη Rachel Wise. Δηλαδή, αν ποτέ κάναμε μια μουσική βιογραφία, μια βιογραφία της Rachel Wise, θα ήταν ιδανική για το casting της αυτής της ταινίας. Το θέμα όμως είναι ότι προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο η ηθοποιοί που υποδίονται ένα πραγματικό πρόσωπο να είναι ίδιοι. Να είναι πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του πραγματικού προσώπου.
Προφανώς, ούτε αυτό χρειάζεται βέβαια, να συμβαίνει. Ούτε,
βέβαια, ναι, να βάλω ένα αστερίσκο εδώ πέρα.
Παρακαλώ.
Ναι, ότι εάν ας πούμε, ο ήρωας είναι ο Αλέν Ντελόν και βάλουμε τον Μάρκο Λεζέ να παίζει, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα προφανώς. Ναι. Αλλά ναι, για πες.
Θέλω να πω ότι ναι, συμφωνώ με αυτό που λες και επίσης συμφωνώ ότι μια ταινία μυθοπλασίας δεν χρειάζεται να είναι πιστή στα γεγονότα, δεν χρειάζεται να υπάρχει ας πούμε μεγάλη ακρίβεια. Θέλω να πω, αν θες να διαβάσεις τι πραγματικά συνέβη, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γραφτεί κείμενα. Περισσότερο με ενδιαφέρει αν η ταινία είναι καλή ή κακή, παρά αν είναι πιστή ή όχι. Μπορείς να πεις ότι η ταινία με έναν τρόπο είναι πιστή σε αυτό που ονομάζουμε περσόνα της Amy Winehouse, είναι δηλαδή πιστή σε μια κατασκευή. Εκεί έρχεται η Μαρίζα Άμπελα να δώσει ψυχή σε αυτό και να το κάνει τρισδιάστατο. Ναι. Γιατί χωρίς αυτήν είναι λίγο μονοδιάστατο το πράγμα.
Ναι, και να πούμε ότι ο ηθοποιός υποδίεται την Amy Winehouse του σεναρίου, όχι την Amy Winehouse που ξέρουμε.
Ακριβώς.
Να συμπληρώσω δηλαδή σε αυτό που έλεγες σε σχέση με αυτούς. Ναι, όντως είναι η κινητήριος δύναμη της ταινίας. Βασικά για μένα είναι ο μοναδικός λόγος για να δεις την ταινία. Ένα θέμα που έχω με τις μουσικές βιογραφίες των τελευταίων ετών, δηλαδή από την επιτυχία της μουσικής βιογραφίας για τον Bryan Singer, για τους Queen και έπειτα, είναι ότι νιώθω ότι βλέπω ταινίες που απλώς έχουν μια παρατακτική αφήγηση, που πιάνουμε με τη σειρά βασικά beats της ζωής των βιογραφούμενων. Είναι ταινίες που δεν μιλούν για τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Ενώ βλέπεις ας πούμε το Bird του Clint Eastwood, και ναι, είναι μια βιογραφία για τον Charlie Parker, αλλά εκτός το ότι συλλαμβάνει αισθητικά το πνεύμα του Charlie Parker, είναι ταυτόχρονα και μια ταινία για τις δεύτερες ευκαιρίες, την απουσία τους και την απουσία τους στο αμερικανικό σύστημα αξιών. Αυτό το πράγμα δηλαδή στις μουσικές βιογραφίες των τελευταίων ετών δεν το βλέπω πουθενά. Είναι όλες ταινίες πρώτου επίπεδου. Είναι ταινίες βασικά, άσχετα από την κατασκευή τους, που τρεις δεκαετίες πίσω θα τις βλέπαμε στην καλωδιακή τηλεόραση. Είναι εκείνο το βιογραφούμενο της εβδομάδας. Δηλαδή στα 90s βλέπαμε πάρα πολύ συχνά στα αμερικανικά κανάλια της καλωδιακής βιογραφίες αληθινών προσώπων που απλώς έπιαναν τη ζωή τους και βάζαν βασικά γεγονότα και τα δραματοποιούσαν με τη σειρά.
Συμφωνώ απόλυτα και βλέποντας την ταινία σκεφτόμουν, ξέρεις, όταν είσαι φαν, οπαδός ενός καλλιτέχνη, υπάρχουν πολλά είδη θαυμαστών. Υπάρχουν αυτοί που λατρεύουν έναν καλλιτέχνη σε σχεδόν ειδωλολατρικό επίπεδο, αγοράζουν όλους τους δίσκους, ντύνονται το ίδιο, μιμούνται τα mannerisms και τα quirks του καλλιτέχνη, και υπάρχουν και οι άλλοι φαν, ίσως οι πιο άρρωστοι, οι οποίοι διαβάζουν κάτω από την επιφάνεια, αναζητούν τις επιρροές, αναζητούν πράγματα βαθύτερα. Και οι ταινίες αυτές τις οποίες αναφέρεις γυρίζονται για τους φανς της πρώτης κατηγορίας.
Ναι.
Θέλω να πω, αν είσαι πραγματικά μουσικόφιλος και πραγματικά καμένος με έναν καλλιτέχνη, δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από αυτές τις ταινίες. Περισσότερα κερδίζεις από ντοκιμαντέρ που ενδεχομένως εμβαθύνουν περισσότερο χωρίς να έχουν απαραίτητα και την έγκριση της οικογένειας του καλλιτέχνη, που εκεί υπάρχει ένα παρασκηνιακό ζήτημα ενδεχομένως πιο ενδιαφέρον από την ίδια την ταινία. Γιατί δεν ξέρω, έχουν γραφτεί διάφορα για τη σχέση της Amy Winehouse με τον μπαμπά της και πως αυτός ενδεχομένως θα μπορούσε να την προστατεύσει από όλο αυτό και δεν το έκανε. Και η ταινία που είδαμε σήμερα εμένει τόσο πολύ στην καλοσύνη και την πραότητα αυτού του άνθρωπου που σχεδόν μου φάνηκε creepy, δηλαδή σχεδόν μου φάνηκε λίγο κρύπουλας ο μπαμπάς μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια της ταινίας.
Έχω τον αντίλογο σε αυτό που λες.
Παρακαλώ.
Στο σενάριο και στην ταινία όπως τον αντιμετωπίζει, ο μπαμπάς αυτός, αν εξαιρέσεις λίγο μια σκηνή στην αρχή που δεν μιλάει στη μαμά, ξέρω, και έχει φύγει από το σπίτι, είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Είναι από τους καλύτερους κινηματογραφικούς μπαμπάδες που έχουμε δει. Όμως τον υποδίεται ο Έντι Μάρσαν. Ο Έντι Μάρσαν δεν περιμένεις κάτι καλό από τον Έντι Μάρσαν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι εδώ έρχεται το casting για να μας δώσει, ξέρεις, ότι υπάρχει κάτι. Είναι, δηλαδή, ίσως ο παπάς να ήταν η Λέδη Μακβέθ αυτού του πράγματος.
Θυμάμαι το Μάικ Λί τώρα.
Το Happy Go Lucky. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο Άντι Μάρσαν είναι ένας από τους καρακτηρίστες Βρετανούς, να πούμε, που έχει υποδηθεί φοβερά αποκρουστικούς χαρακτήρες στην οθόνη. Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να το ξεχάσω ήταν στον Τυρανόσαυρο, που κάνει έναν σύζυγο τερατώδη. Δηλαδή αυτή την ταινία, αν τη δείτε, δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Είναι πολύ σκληρή. Πρέπει να τη δείτε όμως.
Από το πρώτο πλάνο κιόλας, πώς ξεκινάει αυτή η ταινία. Τι αριστούργημα.
Με το σκύλο, εντάξει. Ναι. Ας μην πούμε περισσότερο. Ναι. Ανατριχιάζει όμως, ναι. Οπότε θεωρώ ότι το καλύπτει αυτό. Για μένα, επειδή ανέφερθηκε στα ντοκιμαντέρ, αν δει κάποιος το Amy του Ασίφ Χαπάντια, ακόμα και δραματικά θα πάρει περισσότερα.
Εννοείται.
Δηλαδή, το Back to Black, η σκηνή του Back to Black στο ντοκιμαντέρ, έχουμε τον ήχο του στούντιο της ηχογράφησης και την Amy στο στούντιο. Και ξαφνικά, εκεί λοιπόν που ακούμε την ηχογράφηση που έχουμε γνωρίσει όλοι, απομονώνει τα πάντα και ακούμε μόνο την Amy Winehouse στο στούντιο, τη φωνή της. Και σου σηκώνεται η τρίχα. Είναι ένα φοβερό έβριμα. Εδώ πέρα απλώς βλέπουμε ένα μοντάζ διαφημιστικό πάνω στο Back to Black. Δηλαδή ξεκινάει η σκηνή και έχουμε τη Μαρίσα Μπέλα στο αυτοκίνητο στη λιμουζίνα να σκέφτεται όλα αυτά, τη σχέση της με τον Blake που πάει κατά διαόλου, και ακολουθεί ένα μοντάζ ενώ παίζει το Back to Black. Για σκέψου να ήταν ένα μονοπλάνο, ας πούμε, με την ηθοποιό στο αυτοκίνητο. Μια ιδέα, λέω, κάτι, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Χαπάντη. Ή στη βράδυ στα Grammy, στο ντοκιμαντέρ, έχει φοβερό suspense αυτή η σκηνή. Εδώ πέρα είναι, ξέρεις, απλώς κάποια στιγμή πήρε και Grammy, πρέπει να το δείξουμε γι' αυτό.
Ναι, κάποια στιγμή έγινε αυτό, κάποια στιγμή έγινε και εκείνο. Δηλαδή τα πράγματα που αφορούν την επιτυχία αυτής της γυναίκας δεν έχουν καμία βαρύτητα. Και ναι, η ταινία προσπαθεί να μας περάσει ότι δεν την ένοιαζε η δόξα, δεν την ένοιαζαν τα χρήματα, την ένοιαζαν άλλα πράγματα, γι' αυτό τα περνάμε κι εμείς λίγο στον ντούκου. Αλλά αυτό πάλι μου κάνει λίγο ύποπτο, δηλαδή είναι σαν να κατασκευάζεις το τοτέμ ενός καταραμένου καλλιτέχνη, ικανοποιώντας την ανάγκη του κοινού για αυτό το αφήγημα που χρειάζεται, που θέλει, που καταναλώνει καταραμένους καλλιτέχνες που έφυγαν νωρίς.
Και τώρα που το σκέφτομαι, ακόμα και η ανάθεση στο Nick Cave της μουσικής και του τραγουδιού της ταινίας είναι, ξέρεις, δηλαδή παίρνεις έναν γνωστό καταραμένο ποιητή. Θες δηλαδή να συμπληρώσεις αυτό το αφήγημα που λες.
Σου έλεγα στον δρόμο, ναι, ότι πριν δούμε αυτή την ταινία σήμερα, έκατσα και είδα ξανά το The Rose με την, ναι, Betty Midler, όπου εκείνη σαρκώνει
την
Janis Joplin. Sorry, κόλλησε το κεφάλι μου, πώς είναι δυνατόν. Και ξέρεις, βάζοντας αυτές τις δύο ταινίες δίπλα-δίπλα, το κάναν καλύτερα παλιότερα, νομίζω.
Πραγματικά, ναι. Από και εκείνο δεν είναι καμιά σπουδαία ταινία. Ξέρεις, ναι, δεν...
Όχι, δεν είναι, αλλά τουλάχιστον μπαίνεις πιο μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, κατανοείς περισσότερο τι τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε. Εδώ είναι σαν να μας λέει αγάπησε η κοπέλα και δεν ήξερε πώς θα το διαχειριστεί. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
Στην πραγματικότητα αυτό που δεν μπορούσε να διαχειριστεί ήταν η φήμη της, όχι τόσο η αγάπη της, όχι τόσο ο έρωτάς της. Δηλαδή και εδώ είναι που πρέπει να έρθει ένας δημιουργός για να πει ότι αυτό είναι το θέμα της ταινίας μου, αυτός είναι ο πυρήνας μου, αυτό είναι το σημείο αναφοράς και θα στήσω την ταινία μου γύρω από αυτό.
Να πούμε βέβαια ότι η ταινία δεν είναι κακή, ότι θέλω να πω έχουμε, ναι, δει κακές και κακές μουσικές βιογραφίες. Δεν είναι ότι βγήκαμε έξω και λέγαμε Χριστέ μου, έχασα 2 ώρες από τη ζωή μου γι' αυτό. Τι βλέπεις με ενδιαφέρον.
Είναι νιαρή, θα έλεγα όμως. Νιαρή δημιουργικά, όχι στο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί έτσι αλλιώς όλες αυτές οι μουσικές βιογραφίες, ακόμα και κακές, έχουν ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να υπερκαλύψει την πλημέλεια της κατασκευής. Η μουσική τους. Εάν δηλαδή αγαπάς τη μουσική της Amy Winehouse, θα ακούσεις όλη της τη μουσική σχεδόν μέσα στην ταινία. Ερμηνευμένη μάλιστα από την ηθοποιό, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Sam Taylor-Johnson.
Είναι καταπληκτική. Ναι. Είναι καταπληκτική. Δηλαδή, έπαθα ζημιά εγώ με αυτή τη γυναίκα στην ταινία.
Και βλέπω, δηλαδή, σε κάποιες live εμφανίσεις ερμηνεύει τα τραγούδια. Προσπαθεί να κάνει beat by beat τον τρόπο που το λέει η Amy Winehouse. Φέρνει κάτι δικό της. Και για μένα αυτό είναι ερμηνεία.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι, το θέμα δεν είναι να κυκλώσουμε τα τικ του καλλιτέχνη. Αλλιώς παίρνουμε το Μιτσι Κώστα να παίζει στις ταινίες. Αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι μια εμφάνιση star, τέλος πάντων. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή την ηθοποιό θα τη δούμε στο μέλλον. Θα τη δούμε σε άκερες παραγωγές.
Εγώ δεν την ήξερα καν. Θέλω να πω, έχει κάνει κάτι τηλεοπτικό, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν βλέπω σειρές καθόλου. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην τηλεόραση.
Ρωτάς λάθος άνθρωπο, γιατί και εγώ δεν το
έχω. Είσαι υπέροχος, είμαστε υπέροχοι τύποι.
Εντάξει, ναι.
Θα έπρεπε να κάνουμε ένα podcast για εμάς τους δύο και να μιλάμε για το πόσο φανταστικοί είμαστε.
Θα σου πω, βλέπω σειρές, αλλά η αλήθεια είναι, αφού μου δίνεις πάσα γι' αυτό, ότι συχνά μετά το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο επεισόδιο, αφενός δεν μπορώ την αφήγηση της τηλεόρασης. Δηλαδή, όταν τελειώνει η σεζόν, έχω φτιάξει το κεφάλι μου ένα cut 2,5 ώρων. Που είναι πολύ καλύτερο από αυτό το ανοικονόμητο των 8 ώρων που είδα. Και αφετέρου τελειώνει η σειρά, τελειώνει η σεζόν και κάθομαι και τα υπολογίζω και λέω 8 ώρες. Σε αυτό το διάστημα έχω χάσει, θα μπορούσα να έχω δει 5 ταινίες, ας πούμε, αν η μέσος ώρας διάρκειας είναι 100-110 λεπτά. Άρα αμέσως νιώθω ότι έχω φύρα 5 ταινίες και ότι πρέπει να καλύψω. Δηλαδή είναι αυτός ο υπαρξιστικός τρόμος που έχω, ότι δεν μου φτάνει ο χρόνος για να δω όλες τις ταινίες που θέλω και να ξαναδώ τις ταινίες που θέλω. Που οι σειρές λίγο αυτό, ξέρεις, έρχονται, ας πούμε, και κουμπώνουν κάπως. Δεν μπορώ να βρω, δηλαδή, το χρόνο για να το κάνω και τη διάθεση. Βλέπω παρόλα αυτά σειρές.
Είναι πολύ ωραίο που το λες αυτό όμως, γιατί οι μουσικές βιογραφίες και ειδικά η ταινία που είδαμε σήμερα μοιάζει να πάσχει από το αντίθετο πρόβλημα. Μοιάζει δηλαδή να έχουν συμπτυχθεί γεγονότα που ενδεχομένως θα ήθελαν μια πολύ μεγαλύτερη ταινία για να αναπτυχθούν. Έτσι όπως περνάνε όλα στον ντούκου, ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή είναι μια ταινία κάποιου σκηνοθέτη από την τηλεόραση που ακόμα δεν έχει μάθει να αφηγείται κινηματογραφικά μια ιστορία. Οπότε έτσι όλα είναι αβαρή και μοιάζουν να περνούν, ξέρεις, ελαφρά την καρδία.
Και βέβαια για να πούμε για αυτούς που μας ακούνε ότι δεν είναι θέμα διάρκειας. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα έκανε μια σειρά 8 ώρων και θα βλέπουμε όλα αυτά που θέλαμε. Γιατί ας πούμε το Amy πάλι, το Asif Kapadia, ναι, θα το επαναφέρω, έχει περίπου την ίδια διάρκεια. Και παίρνεις όλα αυτά που χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερο. Παίρνεις και πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ταινία.
Πάντως δεν είναι τεμπέλικη η ταινία. Θέλω να πω, κινηματογραφικά μπορεί να είναι ανιαρή, όπως το λέμε δημιουργικά, αλλά πιάνεις μια αίσθηση δρόμου, πιάνεις μια αίσθηση Λονδίνου, πιάνεις μια αίσθηση Κάμπτεν πολύ γερή. Δηλαδή, λίγο να έχεις ζήσει εκεί.
Ή να έχεις ταξιδέψει έστω, να έχεις περπατήσει σε αυτούς τους δρόμους.
Δεν νιώθεις ότι είναι ταινία τουρίστα που βρέθηκε εκεί και έπιασε 5 πραγματάκια, που το νιώθουμε πολύ συχνά στις ταινίες αυτές. Εδώ πέρα νιώθεις ότι υπάρχει μία κάποια βιωματική σχέση αυτού που τραβά με αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Είναι δηλαδή ένα σύν, είναι κάτι που πάει την ταινία, ας πούμε, από το ένα στα δύο αστεράκια.
Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ένιωθα δηλαδή αυτό που λέμε εμείς με όρους παλαιοκριτικής ότι είναι μια καρποσταλική ταινία. Δηλαδή ήταν ένα Λονδίνο στο οποίο φαινόταν σαν να ζουν άνθρωποι. Σαν όντως, όπως το πες και εσύ, να το έχει ζήσει ο άνθρωπος που γύρισε την ταινία. Νομίζω άλλωστε ότι η Sam Taylor Johnson που το έχει κάνει ζει εκεί. Η οποία Sam Taylor Johnson, παρένθεση, να πούμε ότι είχε κάνει και το Nowhere Boy πριν από μερικά χρόνια.
Αυτή ήταν μια πολύ γλυκιά ταινία.
Ναι. Πολύ καλύτερη από αυτή.
Πολύ καλύτερη από αυτή, ναι. Και ήταν και το θέμα έτσι πολύ, πολύ ωραία δοσμένο. Για όσους μας ακούν, το Nowhere Boy είναι μια ταινία για την ουσιαστικά εφηβεία και την μετεφηβεία του Τζον Λένον, που είχε μια κάπως ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα του και το πώς έχασε τη μητέρα του, τον καθόρισε για όλη τη ζωή. Υπάρχει και το κομμάτι Mother, το πρώτο κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο Plastic Ono Band, που εκεί μας λέγονται πάρα πολλά και ακούγονται πάρα πολλά γι' αυτό. Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτή η ταινία. Ίσως και όχι, δεν μ' άρεσε, όχι, δεν μ' άρεσε επειδή είμαι μπιτλάκιας, μ' άρεσε γιατί ήταν καλή ταινία.
Έλα, σου άρεσε και επειδή είσαι μπιτλάκιας. Ναι, όμως είσαι σε σημασμένος μπιτλάκιας. Ναι.
Πόπο, θα το ακούνε αυτό οι μεταλλάδες και δεν θα το πιστεύουν.
Ναι, σωστά, γιατί να πούμε για όσους μας ακούνε ότι ο Άκης υπήρξε για χρόνια κριτικός του Metal Hammer. Πολλοί κόσμος, δηλαδή από τους μεταλλάδες που εγώ δεν έχω πολύ επαφή με αυτή την κουλτούρα, με Σαντέ και Sting μεγάλωσα, γι' αυτό βγήκα έτσι. Λοιπόν, ναι, αλλά πολλοί κόσμος δηλαδή από μεταλλάδες μου αναφέρουν ότι ξέρουν τον Άκη από το Metal Hammer.
Και από τους Septic Flesh που έπαιζα τύμπανα τότε και όλα τα σχετικά.
Βεβαίως, ναι. Well, sometimes I go out Brazil and I look across the water and I think of all the things what you're doing and your
head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
Σε σχέση τώρα με την Amy Winehouse, πιστεύεις και εσύ ότι το Back to Black είναι, ας πούμε, από τα τελευταία μεγάλα τραγούδια του παγκόσμιου songbook?
Κοίτα, δεν θα μιλήσουμε για όταν η Amy Winehouse ήταν σπουδαία.
Ναι.
Ήταν σπουδαία. Θέλω να πω, ήταν καλλιτέχνηδα, in every sense of the word, από την άποψη του ότι πρώτον έγραφε τα τραγούδια της, πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι τραγουδοποιός βέβαια, ναι. Είναι
songwriter, και επίσης όντως η Winehouse βίωνε τα τραγούδια της. Δεν έπαιζε ρόλο, δεν ήταν make-believe για αυτήν όλο αυτό. Γι' αυτό θα επιστρέψω στις Shangri-La, ότι για μένα αυτή η αναφορά είναι πολύ αποκαλυπτική, όχι στο τι ποιότητας καλλιτέχνηδα ήτανε, αλλά στο τι άνθρωπος ήτανε και το πώς δούλευε τη μουσική. Οι crooners, αν εξαιρέσεις, δηλαδή και ο Σινάτρα ακόμα, που τον λατρεύουμε, σε έναν ή δύο δίσκους τραγούδισε από την καρδιά του.
Okay, εντάξει,
κυρίως, ναι, κυρίως τραγούδισε.
Τραγούδισε γιατί με αυτή, την περσόνα, αυτή τη φωνή, τη θεία.
Αυτή τη φωνή, ναι, 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 την καταπληκτική.
Εντάξει, όμως το Sinatra Sings for the Lonely People, ας πούμε, είναι σπουδαιότερος δίσκος, ξέρεις,
όλων των εποχών.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι θα μιλάμε για την Amy Winehouse για δεκαετίες από τώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Αλλά επίσης, το Back to Black είναι πολύ σπουδαίο και σε επίπεδο παραγωγής. Το κομμάτι της μουσικής παραγωγής, ναι, της ενορχήστρωσης, το πώς στείνεται ένας δίσκος πάνω σε έναν καλλιτέχνη και τι συνεργασία έχει ο καλλιτέχνης με τον παραγωγό.
Το Mark Ronson εδώ να πούμε.
Ναι, γιατί ναι, ο παραγωγός, ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι να ανασύρει από τον καλλιτέχνη τα καλύτερα στοιχεία του, τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία του, και να τα ανασύρει με όποιον τρόπο μπορεί αυτός. Αυτή η σχέση έχει πολύ αιχμηρές δυναμικές και μέσα από αυτό ενδεχομένως να μαθαίναμε πολλά περισσότερα για την Amy Winehouse στην ταινία. Θέλω να πω, το Back to Black είναι σημαντικός δίσκος και σε επίπεδο παραγωγής. Είναι κάτι το εμβληματικό για την εποχή του. Και ειλικρινά, στην εποχή αυτή της εσωστρέφειας και του δεν μοιράζομαι τα συναισθήματά μου, τα κρατάω και αυτό με τρώει από μέσα και γράφω ένα τραγούδι γι' αυτό.
Που έρχεται τότε, έτσι.
Δηλαδή, ναι, 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 ναι.
Το 2009-2008, πότε ήταν ο δίσκος?
Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι αυτό συμβαίνει σήμερα.
Ναι, okay,
εγώ λέω
ναι,
αυτό συμβαίνει σήμερα. Ότι σήμερα έχουμε περισσότερο μουσική για ανθρώπους, για καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είναι σε επαφή με τα συναισθήματά τους.
Και είναι καλλιτέχνες που υπηρετούν μια περσόνα.
Κάτι άλλο θέλω να
εντάξει,
πω.
Εντάξει, okay, ναι, κατάλαβα, γιατί και η Winehouse είχε μια περσόνα ουσιαστικά. Εννοείς ότι δεν συζητούν, δεν είναι σαν να μην γράφουν για πράγματα που τους αφορούν.
Εννοώ ότι ζούμε σε μια εποχή που η εσωστρέφεια είναι pop. Ναι. Εννοώ ότι ζούμε σε μια εποχή που το να μην επικοινωνείς τα συναισθήματά σου είναι pop. Όλα αυτά τα memes για την κατάθλιψη, όλα αυτά τα memes για εμάς που μένουμε μέσα στο σπίτι και δεν μοιραζόμαστε τίποτα με κανέναν και ζούμε μόνοι μας γιατί έτσι είναι καλύτερα και βλέπουμε πλατφόρμες και δεν βγαίνουμε έξω για να μην δούμε άνθρωπο και παραγγέλνουμε φαγητό από το σπίτι. Η Amy Winehouse ήταν το αντίθετο από όλα αυτά.
Είναι και μια αισθητικοποίηση της κατάθλιψης, όπως
ακριβώς,
το λες.
Ναι, ακριβώς.
Κατάλαβα τι θες να πεις, ναι.
Ότι σε αυτήν την εποχή η Amy Winehouse μου ακούγεται ακόμα περισσότερο ρηξικέλευτη. Γιατί με τη μουσική της και τη στάση της ήταν λίγο ένα fuck that. Εξέθετε τον εαυτό της διαρκώς, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρισκόταν. Και για μένα αυτό έχει διπλή και τριπλή σημασία σήμερα που ζούμε αυτό που, όπως το είπες και εσύ, αισθητικοποίηση της κατάθλιψης. Δεν το λέω αυτό για να μικρύνω το πρόβλημα,
ναι,
την κατάθλιψη ως πρόβλημα. Και εγώ με αγωγή είμαι. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που ισχύει και προσωπικά εμένα με απασχολεί.
Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σκεφτόμουν ότι Κατά κύριο λόγο ακούω και μουσική που απευθύνεται, δηλαδή η pop μουσική σήμερα είναι μουσική που απευθύνεται σε ανθρώπους, είναι πιο χορευτική. Είναι μουσική πλασμένη για να ακουστεί έξω περισσότερο, νιώθω. Δηλαδή, όπως το σκέφτομαι, το Back to Black ήταν από τα τελευταία τραγούδια αυτού του τύπου που γνώρισαν τόσο μαζική αποδοχή.
Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ έναν καλλιτέχνη σήμερα που να το κάνει αυτό και να πουλάει τόσους δίσκους.
Σκέφτομαι την Billie Eilish, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει. Δεν είναι αυτό της Amy Winehouse. Όχι, ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ κι εγώ κανέναν. Κανένα από τους, δηλαδή από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες σήμερα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Εντάξει, είναι και άλλο το μουσικό ιδίωμα. Δεν το λέω για να ακουστούμε γέροι, απλά λέμε είναι μια παρατήρηση ότι είναι τελείως άλλο το μουσικό ιδίωμα.
Ακουγόμαστε ούτως ή άλλως γέροι, οπότε μην έχεις κανένα πρόβλημα.
Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά είμαστε κιόλας στη γέροι. Ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, επειδή σε έχω εδώ τώρα. Αγαπημένες μουσικές βιογραφίες.
Αγαπημένες μουσικές βιογραφίες. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την ερώτηση και δεν ξέρω τι να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή.
Μπορείς να πάρεις λίγο το χρόνο σου να το σκεφτείς. Σίγουρα μία. Εγώ την έχω σκεφτεί τώρα, ξέρεις αυτό που μου έρχεται στο μυαλό. Σίγουρα μία είναι το Bird του Clint Eastwood.
Καλά, ναι. Αυτό είναι top όμως. Εκεί είναι το ταβάνι. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές ταινίες που να μπορούν να συγκριθούν με το Bird.
Του Todd Haynes το I'm Not There, πώς σου φαίνεται?
Αυτό, ας πούμε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Ναι. Και κυρίως γιατί ασχολείται πραγματικά με το θέμα. Σου λέει, δεν καταλαβαίνουμε τον Bob Dylan. Τη μία είναι αυτό, την άλλη είναι το άλλο, είναι τόσα πράγματα, ας βάλουμε 8 ηθοποιούς.
Ναι, ναι, είναι ωραίο σαν concept, δηλαδή. Είναι τα πολλά πρόσωπα του Bob Dylan, ναι.
Και το Velvet Goldmine από την άλλη, επίσης, χωρίς να αναφέρει ονόματα, λέει περισσότερα για την glam rock σκηνή των 70s από ότι, ας πούμε. Είδαμε και μια φρικτή ταινία για τον Bowie πριν από.
Δεν είχε καν τα τραγούδια του.
Ναι, ναι, ναι.
Συμπαθής ήταν, που επίσης δεν είχε τις ηχογραφήσεις, του αυτό με τον Ethan Hawke, το, για τον Chet Baker. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα καν τον τίτλο της ταινίας.
Δεν το έχω δει.
Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχει ένα φανταστικό μουσικό ντοκιμαντέρ για τον Chet Baker, το Let's Get Loud του 1988. Mm-hmm. Από τα καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουμε δει ποτέ. Επίσης, μιλώντας για τον Bob Dylan, παρότι είναι ντοκιμαντέρ, ο Σκορσέζε το έχει στήσει σαν μυθοπλασία. Το No Direction Home, το Bob Dylan του Μάρτιν Σκορσέζε, είναι μια κανονικότατη ταινία μυθοπλασίας φτιαγμένη με αρχαιακό υλικό για μένα, όπου ο Σκορσέζε διαβάζει τον Dylan σαν σκορσεζικό ήρωα. Δηλαδή είναι αυτό που είναι η άνοδος, είναι η ταπείνωση και η πτώση και στο τέλος ο Θεός θα σου πετάξει ένα ξεροκόμματο λίτρο στο πιάτο.
Ναι, είναι κάπως έτσι. Είναι φοβερό βέβαια με τις μουσικές βιογραφίες ότι είναι τόσο δύσκολο να σε ικανοποιήσουν και να σε κερδίσουν. Από, θέλω να πω, ανέφερε στην ταινία των Queen προηγουμένως.
Ναι.
Ένας από τους λόγους που η ταινία των Queen δεν μου αρέσει, που αγαπώ πάρα πολύ τους Queen σαν μπάντα, είναι γιατί έχοντας διαβάσει και έχοντας μελετήσει για τον Freddie Mercury και όλα αυτά, περιμένεις να δεις κάτι, μάλλον όχι, δεν περιμένεις να δεις. Δεν θα μπορούσε να περιμένεις να δεις κάτι πραγματικό,
όχι,
κάτι
εντάξει,
κοντά στην αλήθεια των γεγονότων και τα σχετικά, γιατί κανείς δεν θα πήγαινε να το δει.
Νομίζω ότι σε μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους ειδικά δεν θα περίμενες να δεις κάτι κοντά στην πραγματικότητα. Από την άλλη, μια δισνεϊκή εκδοχή των Queen, δεν είναι Queen αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν το λέω με το κουτσομπολίστικο σκέλος, δηλαδή είναι κομμάτι των Queen αυτό το lifestyle.
Control. Control.
Βέβαια, του Γκάντον Κόρμπιν.
Εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι ταινία.
Ο οποίος είναι και φανταστικός σκηνοθέτης, να πούμε.
Αυτή είναι ταινία για καλλιτέχνη.
Μπράβο,
που είναι
Άκη.
Μέσα σε όλα. Και κοντά στον ήρωα, και κοντά στη μουσική, και μέσα στο πνεύμα της εποχής, και αισθητικά, και βιωματικά, και συναισθηματικά. Αυτή είναι top.
Και το ασπρόμαυρο φίλτρο κιόλας. Δηλαδή,
ναι,
δεν
ναι,
μπορείς
ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείς να φανταστείς με χρώμα μια ταινία για τους Joy Division, ας πούμε. Ναι.
Okay, για μένα αυτό. Για μένα αυτό είναι το ταβάνι. Charlie Parker, δηλαδή Bird και Control από την άλλη, εκεί τα βανιάζουμε με τις μουσικές βιογραφίες.
Όπως το σκέφτομαι τώρα, μάλλον θα συμφωνήσω. Υπάρχουν βέβαια και πιο συμβατικές, όπως το Walk the Line του James Mangold.
Συμπαθητικούλη, μια χαρά.
Το Ray του Taylor Hackford, που όπως και αυτή η ταινία που είδαμε εδώ, στηρίζονται πιο πολύ στην ερμηνεία την πρωταγωνιστική. Δηλαδή είναι οι πρωταγωνιστές που έρχονται, ας πούμε, και υπερκαλύπτουν τη δημιουργική ανία. Θα ξαναχρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
Mm-hmm. Okay. Ωραία έκφραση αυτή.
Ναι. Μπορείς να τη δανείζω, μπορείς να τη βάζεις στα κείμενα αν θέλεις. Νομίζω ότι βάζω κιόλας. Μπορεί να κάνω και κατάχρηση, δεν ξέρω. Καμιά φορά νιώθω ότι είμαι, επειδή μιλήσαμε πριν για γύρας, νιώθω ότι είμαι αυτός ο γέρος που λέει ξανά και ξανά τις ίδιες ιστορίες. Χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις.
Λοιπόν, σου έχω και άλλες δύο ταινίες.
Ναι.
Πρώτον, 8 Mile, Eminem.
Ναι, βεβαίως. Curtis Hanson. Ναι.
Curtis Hanson, το. Που εντάξει, okay, δεν είναι ότι είναι η τέλεια ταινία, αλλά έχει το φοβερό φινάλε. Που θυμίζει λίγο, ξέρεις, αρχή αγορά, αυτό ναι. Αυτή η μονομαχία.
Και είναι μονομαχία, είναι μονομαχία, λέει μονομαχία με λόγια. Δηλαδή, ξέρεις, mm-hmm. είναι ένα πάρτλ, θα μου πεις. Εντάξει, ναι.
Έχει βέβαια και την Kim Basinger να λέει ποιος θα με θέλει τώρα, το οποίο δεν το ακούς ποτέ για την Kim Basinger αυτό, ποτέ. Αλλά το περνάμε. Και βέβαια, Last Days για τον Kurt Cobain,
Gus Van Sant. Βεβαίως, ναι.
Αυτή επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που δεν έχει νότα μουσικής του Cobain μέσα. Αλλά βυθίζεται στον
πιάνει
χαρακτήρα.
Πιάνει το πνεύμα αυτού του καλλιτέχνη η ταινία, χωρίς όντως να ακούγεται η μουσική του.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Γενικά μου αρέσει πολύ ο Gus Van Sant όταν κάνει αυτά τα κουλτουροϊπνοσθεντών που κάνει μερικές φορές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Εξαιρετικό λίμα το κουλτουροϊπνοσθεντών. Πώς το πες?
Κουλτουροϊπνοσθεντών.
Κουλτουροϊπνοσθεντών.
Και μ' αρέσουν, ναι. Έτσι. Εγώ βάζω ναι. 3-4 αστεράκια σε αυτά. Δεν το κοροϊδεύω.
Όχι, εμένα το Τζέρι, για παράδειγμα, ας πούμε, που το κράζουν
ναι,
όλοι.
Ναι, μπράβο.
Ναι, είναι ωραία ταινία.
Είναι
ναι.
υπέροχη ταινία.
Δεν είναι μουσική βιογραφία, βέβαια.
Για Έλληνες καλλιτέχνες θα έχει ενδιαφέρον να γίνει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Μια σοβαρή μουσική βιογραφία για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.
Ετοιμάζει γυρίζουν... το Καζαντζίδης. Ναι, οκ. Okay. Βασικά υπάρχει μια ταινία της προκοπής τέτοια, το Ρεμπέτικο. Το Ρεμπέτικο είναι άτυπη βιογραφία της Μαρικάς Νίνου.
Έχεις
ναι.
απόλυτο δίκιο και την ευτυχία αφήσαμε απ' έξω.
Ναι, το οποίο ήταν καλύτερη ταινία από αυτή που θα περίμενες.
Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι με αυτούς τους καλλιτέχνες, ότι αν κάνεις μια ταινία όντως πραγματικά δημιουργική και όντως πιστή πάνω στον καλλιτέχνη που καταπιάνεσαι, οι οπαδοί του θα σε φάνε ζωντανό. Ναι. Δηλαδή, αν η ταινία του, που γυρίζεται για τον Καζαντζίδη τώρα, ας πούμε, είναι μια ταινία που πραγματικά πιάσει τη ζωή αυτού του ανθρώπου και την εξετάσει από όλες τις μεριές και
κάνει. Και δεν δείχνει τον Νικολόπουλο σαν Δρακουμέλ, ας πούμε. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Και κάνει ναι. κάτι δημιουργικό με αυτό. Οι Καζαντζιδικοί, φαντάζομαι, θα βγουν με πυρσούς στους δρόμους.
Θα έχουμε εποχές τελευταίου πειρασμού. Ναι. Θα σπάσουν το γαλαξία πάλι. Τέλος πάντων. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μιλήσαμε για την ταινία Back to Black.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως να τα ξαναπούμε όταν με το καλό θα έχουμε μια ακόμα μουσική βιογραφία, δηλαδή ενδεχομένως σε 2-3 εβδομάδες γιατί γυρίζει με το τσουβάλι. Θα σε ξαναφέρουμε.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast The Review της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στα Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.